У празькій студії Радіо Свобода вас вітає Сергій Шупа. Сьогодні у програмі. Президентські вибори сьогодні будуть відрознюватися від усіх попередніх тим, що держава більш не буде видавати зареєстрованим кандидатам гроші на агітаційні матеріали. У нашій програмі про ці зміни викажуться потенційні удільники виборів. У подорожжях свободи Змітер Бартосік протягне розказ про створений у 1943 році Новаградський білоруський ескадрон Бориса Рагулі, з ким він воював і кого боронив. Удільники передачі «Зона свободи» розважають на тему, чого чекати від Ризького саміту Усходнього партнерства. По-білоруську з Вінцуком Вячорком. Сьогодні про Білорусь на старих європейських мапах і про особливу частину мови «Імгненник». Заставайтеся з нами. Президентські вибори 2015 року будуть відрознюватися від усіх попередніх тим, що держава більш не буде видавати зареєстрованим кандидатам гроші на агітаційні матеріали. Центрвиборкам сам підрихтує єдиний буклет про усіх кандидатів і розшле його праз білпошту усім виборцям. Додаткову інформацію про себе кандидат у президенти може розповсюдити тільки за кошт особистого доброохотного фонду, ахвірування у який не можуть бути анонімними. Коли раніше такі фонди дозволяли створати тільки після офіційної реєстрації кандидатам у президенти, то сьогодні є можливість зареєструвати фонд раніше, одразу після реєстрації ініціативної групи. Ставлення до цих новацій у потенційних удільників президентської кампанії і експертів висвітляв Володимир Глот.
Офіційну інформацію об зареєстрованих кандидатах у президенти Центральна виборча комісія підрихтує у вигляді спеціального пригожого буклета. І гэты буклет, поштальйони з Білпошти, поводля домови Центрвиборкамам, рознесуть усім виборцям, тлумачить старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина.
Ми, собственно говоря, впервые опробовали на местных выборах, но у нас местные комиссии, знаете, как делали кто в лес, кто по дрова. А мы уже сделаем стандартный, я уверена, красивый и праздничный.
Один буклет, на думку старшини об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький, який збирається удільничати у президентській кампанії 2015 року, гэта прихована форма цензури.
Тому що коли б ці сроки передавалися кандидату, він би мав можливість тут свободу, так скажем, і творчості, і робити акценти на які моменти своєї передвиборчої платформи, а то, що робить ЦВК, воно нівелює все гэта. Там такі плюси і самого кандидата, і його команди, і його програми, вони нівелюються про некий набор ніяких статистичних даних, там біографічних даних. Це така прикрита цензура. Зробити усіх такими нейтральними, вичистити от тоненькі плюси, які можуть бути у опозиційних кандидатів, і до того ж взяти от це під контроль, де розповсюд. Скільки там буде, яким чином розповсюд, у нас абсолютно ніякого доступу до цієї інформації не буде.
Додаткові льотки про себе кандидати в президенти можуть надрукувати за гроші з особистих фондів. Однак це відважиться, хтось ці уносить ахвірування опозиційним претендентам. Задається питанням намісник старшини правооборонного центру «Вясна» Валентин Стефанович.
Зараз я не уявляю собі, хто буде фінансувати виборчі фонди опозиційних кандидатів, поскольку ахвірування у нас анонімне, заборонене по законодавству. Ну, хіба тільки вони самі, коли їх ніякі сродки є. Але я не думаю, що у наших опозиційних кандидатів великі сродки для повновартісної кампанії. Та ці агульні інформаційні матеріали, ну, в парламентських виборах їх робили, ну там тільки вказуються біографічні звістки кандидата, де він народжений, там, де він там працює, який його годовий доход, є судимості, погашені, не погашені, нету там, ну, то есть такі агульні звістки. То есть це ніяким разі не буде сприяти ровності кандидата. Тим більше ми всі видатно розуміємо, що один із кандидатів на президентських виборах є діючою глава держави. Тут просто непорівнальна можливість адміністративного ресурсу, який і можна, і буде використовуватися в дочиненні до Лукашенка з іншими кандидатами. Ну, це просто непорівнальна. І от ці от смішні буклети, які вони там видадуть, це ніяким цю нерівність не ліквідують.
Зібрати гроші на проведення сьогоднішньої виборчої кампанії буде, як ніколи раніше, складано, лічить Анатолій Лябецьк.
Ми прийняли вже принципове рішення, що ми не будемо платити гроші за збір підписів. Це буде виключно волонтерська група. Ставимо задачу мати тисячу тих людей, які самі погодилися увійти, взяли на себе обов'язок зібрати 100-120 20 подписов. У такой ситуации нам не треба штаты, как перепроверять эти подписы. И мы на 100% будем тогда переконаны, что это подписы соправные. Конечно, если миллион громадян дали нам там по доляру, вот и миллион доляров, и ты компанию можешь проводить. Это наш такой стратегический накерунок. Мы говорим, что мы хотели бы взять кредит у людей и дать ясную докладную справедачу, на что потрачены ресурсы.
Найбольш верогодные даты президентских выборов выглядая неделя 15 листопада 2015 года.
Про новации сёлетних президентских выборов рассказывал Владимир Глот.
Говорит и показывает «Свобода». «Зона свободы» – штотыдневая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Чего чекать от рыского саммита «Усходнего партнерства»? Ти поедет на саммит Александр Лукашенко? Что выбирают белорусы помеж Европой и Россией? Гэтая тема у передачи, якую вяде Александр Лукашук. У передачи так само удельничают Юрий Дракохруст, Валер Калиновский и супрацовник украинской службы нашего радио Ростислав Хотин. Глядите передачу в субботу, 16 травня, в 21.10. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР. Так само в субботу в эфире «Свободы» радиоверсия передачи.
Передачу «Зона свободы» вы почуете хвилин праз 15.
Чому слухают «Свободу»?
Признание слухачев. Михал Громыко, Пинск.
Редакция не ухиляется от отказов навод на непричесанные питания.
Миколай Бусел, Светлогорский район.
Радио «Свобода» есть одиной станцией, якую можно регулярно слухать, как иметь известки про свою родину.
Ян Савицкий, Барановичи.
Утекаешь от житцовой марности и панования российщины.
Валентина Богуш, Менск.
Вы заслужили довер.
Костось Сырель, Ушачи.
По той самой причине, по якой я пишу назву радиостанции без двукосья, успрымающая ее не как радиостанцию, а как форму існування, как стан моей души.
Наш адрес – Менск, 5, поштовая скринка 111.
Наступная сторонка нашей субботней программы – «Политичная география». Сегодня протяг рассказу про створенный в 43-м годе новгородский белорусский эскадрон Бориса Рагулі, с кем он воевал и кого боронил. Для микрофона – Змітер Бартосик.
Про оккупацию Беларуси нельга говорить, як про нечто агульное, бо краина была поделенная оккупантами на некалькі зон и режим подгородней. Это было не тое самое, что режим под Гомелем. Лишний раз у гэтым пераконвайся, слухаючы Яўгена Усюкевича. Весной 44-го года их швадрон закинули с Новгородка под Докшицы, туды, где после карных акций уже была выпаленная земля.
А что наибольше вспоминается? Есть такие эпизоды, истории, то, что вспоминается?
Вспоминается, вот, когда мы ехали, понимаешь, на эту поню, в Докшицы, когда Рагульники туда, и проезжаем в вёски, и только камни торчат. Это так у всех уразило. Это не бачили, это в городе тут. И не бачили этих пожаров там. Что. Хлопцы-то тут, каля Любча, звёсок, все местные, не бачили это. А это целый район, понимаешь? Это жуткая картина. Вот.
Это спаленные вёски?
Спаленные вёски.
А тут такого не было?
Не было. Не было ни одной вёски тут рядом спаленной, не было.
А как на вас глядели тамтейшие люди? На вас глядели, как на неких страшных нацистов, карников?
Где люди?
Там, там, под Докшицами.
А не было там людей.
Людей не было?
Там людей не было ни одного человека. Там безлюдье. Вот такое... Вот это уражение первое и на всех на швадронов это зробило, понимаешь?
Ти есть за что и ти есть кому сказать дякуй Борису Рагулю. Послухаем жыхарку Любчы Алену Новік, якая таксама вучылася падчас акупацыі ў Наваградскай семінарыі.
Гэта ўжо адступалі, людзі схаваліся ў цэрку. Хто ў цэрку, дзе ж усе месціцца, тады ж людзей было б трохі. Хто, ну, з бамблёным, хто вам занеман, хто куды. І вот гэты адзін, і раз я іду па базары, і мне оно кажа, вот Рагуліна кажуць, што вораг, а я яго считаю беларусам. А я говорю, а што? Так вот, кажа, мы ж каля церкві нас ўжо аддзялялі, жонкаў і вот, жанчын і дзяцей аддзельна, а мужчын аддзельна. Казакі.
Казакі аддзялялі, так?
Да. Яны ж схаваліся, аднаму захацелася палезці на калакольню, гэта во, паглядзець, дзе, што робіцца. Ты ж бінок засеклі? Іх засеклі. Так тут і акружылі эту церкву. Жагуля ехаў з тёткаю, кажа, а там партизаны падпалілі ўжо. Тут адступалі, тут не трэба было партизанам нічога паліць, бо гэтак, як нашыя адступалі, савецкая армія, это красная, стремительна, так і гэтыя, і немцы. Беглі тут, ніякіх баёў не было. Но, але ж тут кажу паказаць, што яны ваююць, 3 кілометры купіску вёску спалілі і звернулі, што немцы. А цяпер свідзецелі, ды ўсе, што я і Браткоўскі ж, сведкі ж ёсць, што спаліў гарэлік партызан. І як ён у нас ляжаў, от я яго слова помню. Мы адным днём жылі. Яны гэтакі рабілі. Палілі, адным днём жылі. І ўсё, болі нічого.
А што зрабіў Рагуля?
А Рагуля ехаў на машыне з цёткаю. Як пад'ехаў пад цэркаў, бачыць, што некі рух. А там ўжо як адступалі, знаеш, на валаску ва ўсіх. На ніточкі. Кажды чакаў, не ведаў, што б і куды, што. Гаворыць, астанавіўся, прыйшоў. Пішоў цэркаў. Кажа, мы ўжо стаім. І што? Кажа, прыйшоў, паглядзім, нічога не сказаў. Гэтага атамана вывеў, пагаварыў. Атаман прыходзіць. Ідзіце па дамах, тушыце пажар.
А зараз слова любчанцы Валентіні Буйвал. Карціна вызвалення Любчы ад нямецкіх акупантаў з яе словаў паўстае абсалютна апакаліптычная. Паліцаі стралялі па адыходзячых немцах, па сваіх былых гаспадарах. Затым падышлі казакі з сем'ямі, а тых казакаў дабівалі савецкія партызаны.
А яны сем'ямі былі. Сем'ямі былі. Аднаго так відаць партызаны за звіненнем сына казака у туалеце прастрэлілі.
А колькі гадоў было сыну?
Можа, сыну гэтаму было гадоў 12-13. Была цэлы рад у цэркві, вот, як у годзіць у цэркаў, па левую старану, каля гэтай, значыць, каменнай сцяны, выстраяны, былі пахованыя гэтыя самыя казакі. І красты былі. Прышла савецкая власть, красты падаставалі і зруйнавалі ўсю эту зямлю. На гэтым месцы іх не выкопвалі, яны яе сталіся. Зразу, як савецкая власть прыйшла па крыжы, ўсё. Тады зайшлі партызаны. То яны выбілі партызанаў, то многа партызанаў пагібло. А тады гэтыя партызаны вернуліся, як вернуліся, казакі пачалі адступаць, як самалёты савецкія пачалі лятаць. Яны многа казакаў павесілі. Вісілі казакі на столбах.
У Любчы.
А тады прыйшла Красная армія, ну, іхніга главны, давай, нарабіў скандалу, што ж яны вісяць, з каторым пачарнелі казакаў многа. Хваціло тут. Тут усё, кроме гэтай вуліцы, усё было спалено.
На хвалях Радыя Свабода вы слухаеце перадачу «Падарожжы свабоды». Зміцер Бартосік расказвае пра створаны ў 1943 годзе наваградскі беларускі эскадрон Барыса Рагулі.
Конны швадрон быў створаны, каб бараніць беларускіх сялян ад партызан. Але калі баранілі каго, дык найперш ад немцаў. Слово Евгену Усюкевичу.
Я не выстрелил даже за всю войну. Ни у немца, ни у партизана. Я помню, с Рагулей, я говорю, там 200 метров была вот толщины, как две пальцы, березка. Я говорю, я ее, понимаешь, пробью. Не может быть. И я точно влепил в середину этой, понимаешь. А у людей я не стрелял, нет. Ни у немца, ни у партизана, ни у якого, понимаешь, ни у фашиста, ни у чекиста. Вот такие вояка. Ну, удавалось, вот, знаете, у меня сосед Рагула фамилия был. А я, у меня эшелон взяли, и я лежу на площади в Любчей, где мой дядька Николай с этим, с метелкой в улице подметая. И полиция тут, и немцы, значит, караулят. А я подхожу до его. Ты, кажи, осторожно, а то... Я говорю, ничего не бойся, дядька Николай. Чего ты тут? А, кажи, мне партизаны вчера шли, дали записку и принести в полицию, в Любчу сюда. И меня за этой запиской... Ну, это уже вопрос. Может, его тут не пустили по расход, может, отправили дальше. Ну, я сразу дорогуле даже треба соседа забрать. А як забрать? Я говорю, да себе, в батальон возим его. Да все, мы сильнее были, чем там гарнизон этой полиции любчанской. Забираем до себе. Все, забрали его. Ну, мы на Новоградок ехали, он до полбера где-то, до половины дороги, потом до хаты. Я говорю, дядька Николай, чеши ноги до хаты. Не говори только, где был. Николай Рагула фамилия.
Рагула? А как после склался его не лёс? И он пережил войну?
Пережил войну, как я уже вернулся из этого с лагеря. Плакал, бедный, понимаешь. Ай, сынок, ты ж спас меня.
Мой суразмоўца выдатны стралок, але за всю войну ни разу не стрелил у человека.
Я не выстрелил даже за всю войну ни у немца, ни у партизана. Я помню, с Рагулей, я говорю, там 200 метров была вот толщины, как две пальцы, березка. Я говорю, я ее, понимаешь, пробью. Не может быть. И я точно влепил в середину этой, понимаешь. А у людей я не стрелял, нет. Ни у немца, ни у партизана, ни у якого, понимаешь, ни у фашиста, ни у чекиста. Вот такие вояка. Когда это уже операция «Багратион» тиснула уже, что партизаны из котла выходили, так задача была их, значит, задерживать, и что. Ну, мы их и не бачили. Потом Рагуле дали приказ, чтобы он ехал на Вильню, а он не послухал немца. Тут казаки отступают, немцы. И он привел нас в парк Новогрудский вечером отдохнуть. И хлопцы, немцы проиграли Кончаткова. Так им треба. Ну, я не останусь. Кто хочет со мной, идите. А вы не идите по одному, а группами, как вас не без группами. Понимаешь, идите, хочете до хаты, можете у партизан.
Як трэба паводзіць сябе ў савецкім лагеры, каб выжыць? Што рабіць, калі супрацоўнікі спецслужбаў робяць вам прапанову аб супрацоўніцтве? Прычым у такіх умовах, дзе адмова можа каштаваць жыцця? Гэтыя пытанні і сёння не страцілі сваёй актуальнасці. І, думаю, многім парады былога гулагаўскага вязня Усюкевіча прыдадуцца ў жыцці. Але пра гэта наступным разам.
У «Подорожжах свободы» Змітер Бартосік рассказывал про свои поездки по Новоградчине, где еще памятают новоградский белорусский эскадрон Бориса Рагулі. Вы слухаете Радио Свобода. З вами Сергій Шупа. На чарзе наша передача «Зона свободы». Чого чекать від Ризького саміту Усходнього партнерства? Чи поїде на саміт Лукашенко? Що вибирають білоруси поміж Європою і Росією? Гэтыя тэмы ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У ёй таксама ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Валер Каліноўскі і супрацоўнік украінскай службы нашага радыё Расціслаў Хоцін. У эфіры «Свабоды» радуе версія перадачы, якая ўпершыню выходзіць у эфір на тэлеканале «Белсат».
Проникся русским духом и вырешу вертать СССР.
Гэта фрагмент з новага выпуску перадачы «Саўка ды Грышка», якая рэгулярна з'яўляецца на сайце свабода.орг. Выбар паміж Усходам і Захадам – геапалітычная рэальнасць Беларусі. А вось Европа, аб'яднаная Европа, свой выбар зрабіла. Беларусь уключаная ў праграму «Усходнія партнерства», якая аб'ядновае 6 былых постсавецкіх краінаў, якраз з'яўляецца інструментам для збліжэння з Европай, з европейскімі каштоўнасцямі демократы і свабоды. На наступным тыдні ў Рызе адбудзецца саміт Усходняга партнерства. На што спадзявацца? Пра што думаць марна? Вось гэтае пытанне мы абмяркуем сёння ў выпуску «Зоны свабоды» разам з нашымі калегамі Юрыем Дракахрустам, Расціславам Хоціным з украінскай службы і Валерам Каліноўскім. Усе калегі, і Юры, і Расціслаў, і Валер працавалі на самітах Усходняга партнерства. Канешне, ініцыятыва Усходняга партнерства, магчыма, не самы рашучы крок, які зрабіў Еўразвяз за апошнія 20-25 гадоў пасля распаду Савецкага Саюза, але это істотная ініцыятыва для тых 6 краінаў, якія далучыліся. І вы, Юры, і вы, Расціслаў, і Валер, вы працавалі як журналісты на гэтых самітах. Ну, вось ваше ўражанне. Юры, вы былі на самым першым у Празе.
Так, я быў на першым саміце, у станоўчым саміце у Празе, і найбольшае на мяне ўражанне зрабіў мой дыялёг, ну, скажам так, назавём это дыялёгам, з тагачасным прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющенкам. Там было шмат журналістаў, ён ішоў па сцежцы да будынку, дзе адбывалася, і я яму закінуў пытанне, спадар Ющенка, ці не хапае вам тут Лукашэнкі? Он спыніўся, падашоў да журналістаў і сказаў, так, не хапае. Я лічу, што Беларусь і Лукашэнку трэба ангажаваць у Европу, трэба запрашаць у Европу. Вот, і я этому буду спрыяць. Ну, як мы ведаем, ён этому і спрыяў.
Это 2009 год. А уже полтора года таму назад у Вільні, Расціслав, вы уже былі на сустрэчы на саміце у Вільні. Ну, там таксама не было Александра Лукашэнкі. А вам што з таго саміту?
Ну, ця драма вся підпише Віктор Янукович угоду про асоціацію, чи не підпише. Це до останнього моменту було якесь сподівання, що може диво яке станеться. І от вже другий день саміту, зала, де підписували Грузія, Молдова, і чекала для України ніби підпис. І сотні журналістів зібралися, він проходили, всі лідери проходили коридором, і де Віктор Янукович, він нікому нічого не сказав. Я побіг в самий кінець, там буквально 2-3 метри залишалося вільного простору. І питаю, як зараз пам'ятаю, Віктор Федорович, ну що, не підпишете? На жаль. А він так показав мені, каже, все нормально. І зайшов в зал, і не підписав. І хто ж знав, що все нормально означало розгін студентів ту саму ніч, і через 3 місяці вже менше навіть Віктора Федоровича Януковича не буде в ролі президента України. Але я був потім в Брюсселі в березні, коли вже Арсеній Яценюк після Майдану підписував політичну частину угоди про асоціацію, і це був справді відчуття історичного моменту.
Валер, я би хотів тоді протягнути нашу гуторку з вами. Ви їдете у Ригу, ви будете там кілька днів. Якія чаканні для Беларусі на гэтым саміце?
Ну, чаканне такое, што магчыма там будзе падпісаная ці парафаваная дамова аб спрашчэнні візавага рэжыму, это тычыцца ўсіх. Вось гэта асноўнае чаканне. І магчыма нейкія далейшыя крокі пойдуць наперад, бо чым крок бліжэй да Европы, тым карысней тим важніше для Білорусі, тим більш буде оборонений її суверенітет і ніяка перспектива. Це і владам корисно, це і позиції корисно.
Сіслав, то ж саме питання до вас. Що для України означає Рига? Наскільки вона важлива? Що чекає українська делегація? Чого хотіла би вона отримати на цьому Ризькому саміті?
Два моменти головні. Це перше, щоб занесли в декларацію саміту Східного партнерства положення про європейську перспективу для України і для інших учасників цієї групи Східного партнерства. Як виглядає, планка очікувань все нижче і нижче, тому що...
Ви під європейські перспективи що маєте на увазі?
Що рано чи пізно Україна буде в Євросоюзі, має право...
Членство в Євросоюзі.
В Євросоюзі, абсолютно, ага. Так. І Україна тут, так мовити, і за себе, і за інших турбується, переживає. Другий момент – це... Трошки теж планка все нижче і нижче очікувань опускається. Україна очікувала, що на саміті Східного партнерства в Ризі буде дано чіткий вже сигнал, чітка дата переходу на безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом. Як речі виглядають зараз, поки що цього не буде.
Це от дві головні речі. Юрій, ну ось у країнах у програмі Східного партнерства, з одного боку, Євразв'яз, з другого – шість постсовєтських країн. Три з їх межують з Росією, три – ні. Але тим не менш, Євразв'язка є ключових плечових країнами з європейським потенціалом, скажімо так. У цю систему Східного партнерства не включена Росія. Хоча вона межує, коли морські межі лічись, так, ну, з чотирма, принаймні, країнами Євразв'язу. Скажіть, ось зараз, глядячи на те, що відбулося за останні, за час після 2009 року, за останні, значить, скільки, 6 років, не включення, не запрошення Росії в Східне партнерство, це було помилка? Из пункту глядження політики Євразв'язу?
Ні, ну я думаю, що, звісно, це не було помилкою в тому сенсі, що давайте пригадаємо контекст. Тоді, коли утворалося Східне партнерство, пройшло зовсім тільки кілька місяців після російського уварвання в Грузію. Зараз, після російської анексії Криму, після російських, так би мовити, практикування у Донбасі, ну, так само відомо, що ця країна, скажімо так, коли у неї є європейські перспективи, вони доволі далекі. І зрозуміло, що б там, як не казали в Брюсселі, але сама по собі ідея ось цього Сходнього партнерства, її як би звишзадача, це було дати гетим країнам, сусідям Росії, як би геополітичну альтернативу. Врешті-решт, Росія далека від Європи, але, скажімо, який-небудь Азербайджан, ну, щиро кажучи, так само не зовсім, як би, така європейська країна. І це було в значній ступені геополітичним рішенням. Але ось зараз і Ростислав сказав, і як би це у самому початку була певна така, я би сказав, хіба, ось це все ж таки цієї програми, у тим сенсі, що її, і знову ж, звишзадача була, давайте ми ніяк будемо запрошати ці країни, давайте їм дадим некую альтернативу, але тільки ні-ні-ні-ні сябровства у Євразв'язі. Врешті-решт, скажем, какую-нибудь Хорватію чи Болгарію, безо всяких партнерств. Просто була домова об кандидатстві, країна була обвещена кандидатом, пройшов певний час.
Сходні партнерства, насамперед, є завжди сьомий партнер.
Ну, і з одного боку сьомий партнер, а з другого боку для, от, скажем, Євразв'язу, все ж таки, гетеї країни, гета країни-партнери, а не країни-кандидати у саме Євразв'яз.
Поводле білоруської офіційної ідеології, Білорусь визначилася своїм вибором, це вибор Росії. Але наскільки він кінчатковий, це така чужа Європа білорусам. Що варто було б узяти з Європи для Білорусі? Ось з таким питанням ми звернулися до Мінакова на Мєнських вулицях.
А что перенять? Ну, отношение к человеку. Чтобы было нормальное отношение к человеку, который является гражданином своей страны, который так же, как и в Евросоюзе, думает о своей стране. Ну и, наверное, больше как бы права человека, чтобы были защищены у нас.
Я когда в Германии учился, покупал в метро пропуска, вот, чтобы ездить в пропуске, чтобы ездить по метро. Они улыбаются, когда их продают. Это же приятно. Заходишь в метро утром, и тебя улыбаются. А вот это стоило бы перенять, мне кажется.
Мне нравится, например, там, как относятся к памятникам старинные, как все ухожено, красиво. Обращение друг к другу уважительное. Ну, у нас тоже, в принципе, все в Минске неплохо. Беларусь страна такая, что я считаю, что мы Европа.
С Евразвязу ничего. У нас все добро на фоне европейской политики. И их политика, я на русском буду, их политика по поводу отмены смертной казни у нас абсолютно неадекватная. Их демократия уже перешла все границы, поэтому я считаю, что нам такой демократии точно не нужно.
Ничего полезного от них принять нельзя. Украина вот попыталась перенять, что получилось. Пыталась туда влезть. Она не помогает. Евросоюз живет для себя, для своих, для американцев, можно сказать.
У Евросоюза, наверное, в первую очередь нужно перенять распахнутость во все стороны. Потому что вот это, на мой взгляд, белорусам очень мешает. Это то, что они, условно говоря, сидят в окопе и во всех видят врагов. В Европе не имеет никакого значения, кто ты. Белорус, серб, румын, немец, англичанин. Ты европеец, ты несешь в себе определенные ценности и при этом готов воспринимать и какие-то другие ценности.
Во-первых, производство, мне кажется, нужно. Ну, чтобы не воровал народ. Вот, потому что не без этого, наверное. Вот, пока порядка не будет, в производстве не будет всего остального. Ну, будет порядок, надо перенять. Порядок. У нас управление страной хорошее, но хозяин не может во всех точках Беларуси оказаться одновременно. Поэтому у Украины выигрываем, но в Европе, наверное, пока проигрываем.
Когда приезжаешь в Европу, просто поражаешься, насколько люди сами организованы. Вот. Их не нужно заставлять работать. Они сами любят работать, для них это норма жизни. Вот. Они работают на результат, а мы работаем, потому что работаем. Работаем.
Работают не, да, не больше, чем мы, но результат совершенно другой.
А вот такие раскид думок от того, что ничего не треба брать, и что навод треба брать, заховать свое смиротное покарание, до усмешек. Юра, а на что вы звернули увагу?
Ну, я вот звернул увагу именно на это, что с одного боку, вот нема такого отчувания, что мы есть Европа, ну, литерально в одном отказе, что это все ж таки некие иншие, але вот такого вот как бы нутраного отчужения, яно вельми мало в каких отказах сустракается. Что это не наше, таких. Что это абсолютно чужое. То есть мы бачим, в принципе, вельми становчие, причем вельми такие разностайные отказы. Тут бачим и открытость, и самоорганизация, и навод порядок. Порядок, вот человек каже, вот там порядок, не у нас, а там порядок.
Валер.
А потом, видите, вот я еще хотел бы сказать, что есть чисто такие вот народные, как бы, мемы. Вот как называется добрый ремонт в Беларуси? Причем всеми лукашистами. Евроремонт. Это не Китай-ремонт, не Руса-ремонт, а евроремонт. То есть для всех, вот, навод для тех, кто там надто любит Россию, все ж таки, как бы, узор доброй працы – это евро.
Это, соправды, так. Одинное, что ремонт, видать, не самая идеалистичная мета, якую може ставити перед собою чоловік.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Зона свободи». Сьогодні вона присвячена темі, чого чекати від Ризького саміту Усходнього партнерства.
Валер, а ваше враження від цього питання? Що-небудь вас здивило?
Мені розчарувала ця молода дівчина, яка фактично, як сказав один з тих, хто удільничав в цьому питанні, засіла в окопах і бачить у розв'язі ворога. Молоде покоління повинно бути більш відкритим, на мій погляд.
Ростислав, а от на таке питання в Україні, який був би самий розповсюджений відказ? Що взяти з Європи в Україну, по-вашому, коли б людей спитали на вулиці?
Цікаво, що один мінчанин згадав Україну, і дуже цікаво, як Білорусі стежить за тим, як будує Європа, Європейський Союз стосунки з Україною, що, мов, Європа не поспішає приймати Україну, подивіться на Україну. Це справді дуже важливий момент, бо всі ці пострадянські шість учасників Східного партнерства, п'ять і пострадянський простір дивляться на те, на Україну, так буде, ну, такий неформальний лідер, найбільша країна, зрозуміло. І як Захід ставиться до України, за цим дивляться, що буде із нами. І тому, коли після Майдану, Євромайдану, протести, ці жертви, після конфлікту, забрали Крим, Європейський Союз не поспішає розкривати обійми, це дуже лякає інших. Якщо ми робимо ставку таку на Європу, на членство Євросоюзу, якщо ми робимо такий геополітичний вибір, і Європа, Захід не поспішає нас приймати, то це може тоді бути серйозні наслідки мати. І тому, по тому, як вибудовує стосунки Європейський Союз, Захід в цілому з Україною, це дуже впливає на стосунки інших пострадянських держав, нових незалежних держав, на їхню політику.
Ну, що ж, цікавий аналіз ось гетх отказів на мєнських вулицях. Тим часом найбільш просунутий конкретний проєкт супраці поміж Білорусією розв'язом – це погоднення об спрощенні візового режиму.
об зніженні коштів на візи. Ось у яким стані він зараз знаходиться? Ці махчими ніякі з руху, перемовах у ближайший час? Ось на гэте питання нашого колеги Валера Каліновського отказувала на гэтым тидні керівництво представництва у розв'язу у Білорусі Майра Мора.
І це один із тих документів, який, ну, було таке намірення, може бути, якщо не підписати, то парафірувати в рамках саміту. Сейчас там действительно остались несколько технических вещей, но я предугадать не могу, удастся уладить, не удастся, но процесс идет, и я думаю, что через какое-то время мы увидим этот договор заключенным.
Питание, которое цікавить, конечно, шмат кого. Поедете не Александр Лукашенко? И чему?
Ну, я думаю, что уже амаль зрозумело, амаль на 99% можно сказать, что не поедет. И не тому, что его там не чекают, не тому, что он как бы находится под визовой забороной. Я думаю, что это питание можно было легко вырешить. Але, на мой погляд, главный мотив – это позиция России. Незадолго до саммита, здесь несколько дней тому, российский МЗС выступил с адмысловой заявой, где сказал, что это антироссийский саміт. Причым, вот, на мой погляд, гэтая пазіцыя Москвы, яна як бы паказвае яе эвалюцыю. Вот мы прыгадвалі віленскі саміт, там сапраўды прымалі вельмі важныя рашэнні, якія ў тым ліку і на Расію ўплываюць. Там прымалі Малдову, Грузію ў асацыяцыю, там ледзь Украіна не падпісала, вот пра што Расціслав казаў. Тады Расія рэагавала без асобай там радасці, энтузіазму, але спакойна.
Так пазіція
вот, і пазіцыя Лукашэнкі, ну, як бы вот паехаць пасля такой заявы, пасля такой позиции Москвы поехать у Ригу, это, ну, я бы сказал, перейти некую червоную рысу в уявлении российцев. Он ее переходит.
Юрий, а на парад в Москву то не поехал?
На парад в Москву не поехал, але в самую Москву поехал за день до того. Стушку другую так само примацавал. Але, ведаете, тут справа такая. Поехал, не поехал в Москву, это как бы поводзены у своим ареале. А зараз Москва успрымае Европу як свайго ворага. І нават калі б Лукашенко да гэтых расійскіх ворагаў паехаў проста піва выпіць, прыгу, это бы ўжо ўспрымалася як
нормальная
здрада. Это свои. Это вот, вот, вот тут есть такое уявление дивное в России, но оно как бы по-своему логичное, что Украина, Грузия, это как бы такие, ну...
Ростислав, вот вы сгодны с таким?
В принципе, свои.
Я сгоден, когда Юрий рассказывает про мотивацию Беларуси, але я думаю, что для Евросоюза присутність Лукашенко была бы важливіша, ніж для самого Лукашенко, потому что зараз Лукашенко уже інший статус. Він певною мірою миротворець в Україні, мінський формат, мінські переговори. Лукашенко має гарні стосунки з Україною, він підтримує стосунки з Росією, йому Україна болить цей конфлікт, він про це кілька разів говорив. Тобто в цьому статусі на тлі...
По-вашому, Еврозв'язу більш зацікавлений тим, каб він приїхав чи ні?
Абсолютно. Тобто заохотити Білорусь, заохотити ці миротворчі зусилля Мінська офіційного, це було б дуже важливо для європейських.
Що ми ведаємо на цей момент, от, коли ми пишемо цю передачу?
Ну, я розмовляв на гетим тидні з іншим дипломатом, амбасадором, не з Майра Морей, не буду называть кто, але она казала, что попередняя пришла такая размова об тем, что Махчима Лукашенко готовы поехать, шукались шляхи. Але позднее, после вот этой заявы, якая фактично была искированная супроть, на адрес Александра Лукашенко, на мой погляд, персонально, российская МЗС, эта тема зникла у размовах амбассадоров и МЗС Беларуси. Таким чином вырашено.
Валер, ну, але апроч офіційної делегації, відаць, на узровні Міністерства замежних справ, ці там некого з Кабінету міністрів, єді велика група з Білорусі, наколькі я розумію, представників громадянської супольності. Що чекає їх? На що вони сподіваються? Що вони можуть отримати реально від уділу у програмі «Усходнє партнерство»?
Ну, у них там будет свой форум, форум громадянской супольности, на яким выступить Олесь Беляцкий в приватности. Что чекают? Яны хочут, каб тиск европейской связи протягивался, каб было нарешті вызволены опошние политвязники, застаются в тюрьмах белорусских, каб были больше свободные выборы все лето, каб тиск на оппозицию изменшился. Вот это они чекают и про это будут говорить.
Это чекание громадства. Оно, перш за все, связано с демократичными свободами, с наявностью в Украине политвязня, с проблемой свободы
свободи преси. В Україні політичних в'язнів нема. Преса в Україні свободна. Проблема, видать, саме істотна, яка стоїть перед Україною, це проблема, звісно, Донбасу, те, що відбувається, проблема реформів і проблема економіки. Ростислав, що відбувається з допомогою, ви про це вже говорили, от Европы, европейской допомоги, эти заходней украинской экономики. Что отбывается, принамсі, с экономичным погоднением, экономичной часткой погоднения, якую все ж таки подписала Украина с Евразвязом?
Зараз ситуация выглядит так, что Украина подписала политичную, а потом уже президент Порошенко и экономичную частину угоди про ассоциацию, але зона вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом працює поки що в односторонньому плані. Тобто українські товари йдуть, в Європу квоти там продає, але поки що Україна не відкрилася повністю для товарів з Європейського Союзу.
А це головна частина, через свободний гандель.
Росія каже, що вона тоді буде якісь торгівельні навіть війни з Україною вести, закриє кордон для українських товарів в Росію, тому що думає, що через Україну до Росії підуть кращої якості і дешевші європейські товари. Тому поки що угода про зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзу не працює повністю. Вона мала би запрацювати з 1 січня 2016 року.
Тобто, про півгода, фактично.
Так, але Росія каже, що давайте ще на рік, до 2017 року відкладемо. Україна і Європейський Союз кажуть, що досить вже. До кінця року цього ще так.
А які аргументи у Росії? Чи, не аргументи, а речі впливу. Чим вона може примусити Україну?
Ну, просто до війни на Донбасі, до анексії Криму, до цих проблем всіх зараз, до реформ, які важко йдуть. Додати ще торгівельну повноцінну війну України і Росії торгівельно, це дуже буде важко, виснажливо просто. Для Росії також це ударить, по Росії дуже сильна також торгівельна війна. Але Україна просто хоче уникнути за будь-яку ціну ще й торгівельної війни, на додаток до цієї гарячої війни, справжньої, яка триває на сході України.
Хоча ми говоримо про саміт європейського партнерства, значить, все ж таки країни Євразв'язу, та шість постсовєтських країн, але тим не менш, весь час у нас гучить тема. Під час нашої гутерки ще сьомого удільника, ще третього боку удільника Росії. Ми звернулися до Мінаков на Мінських вулицях, от якраз напередодні саміта, ось з таким питанням. Що варто було б взяти з Росії для Білорусі?
У русських що можна перейняти? Я б у них перейняв нефть і газ, нам би краще жилось, мені кажеться.
На ниві останніх всіх подій, це той дух единения, которое сейчас есть в России, подъем, и то, что в России все-таки относится к своим историческим событиям очень трепетно и действительно серьезно. В Европе все это пытается как-то замыливаться, нивелироваться, как-то уходить куда это удобно. Так что боевой дух и патриотизм России мне лично очень нравится.
В какой-то книге по психологии русского народа мне очень понравилось выражение. В любое время любой русский может подойти к другому русскому и заговорить с ним. Мне кажется, что белорусы не такие. И вот этой открытости, возможно, им тоже не хватает. Это был бы лишний плюсик. В остальном же, на мой взгляд, у белорусов как бы гораздо больше достоинств, чем у русских, и наоборот, с какой-то эмоциональной точки зрения, ну, лучше даже от них абстрагироваться и не перенимать какие-то черты, а наоборот, отгораживаться.
В России, наверное, патриотизм их. Они же немножко как-то все так на своей волне патриотизма аж перезашкаливают у них. Нам это тоже нужно. Для нашей маленькой, но своей страны.
Ну, это, может, даже и России надо у нас что-то перенять в некоторых ситуациях.
А нам?
А нам, ну не знаю, сложно как-то сравнить, по-моему. Лучше у нас все-таки.
И менталитет у нас, в принципе, ну, у людей, по крайней мере, моего возраста, я считаю, что у нас такой одинаковый в чем-то. Слишком долго мы как бы жили вместе и будем жить, наверное, вместе. Ну, что у нас, наверное, все, что уже есть, что еще перенимать, не знаю.
Я затрудняюсь ответить, если честно. Не знаю. Парад у нас свой хороший.
Да, порівняли поради навіть. Таким чином, нафта і газ, патріотизм і нічого. Розкид доволі такі по різних сферах. Юрі, чим би ви потлумачили такі відкази?
Мені, наприклад, в цьому питанні вразило в некілька відказах. той цяперашні псіхалагічны стан расійцаў у сувязі з Крымам, з Донбасам, Крым наш, што ён па меншай меры некаторым беларусам сімпатычны. Прычым тут цікава, яны як бы кажуць, што мы не такія, але это вот уражвае. І, дарэчы, я вот хацеў бы назваць некаторыя лічбы, якія недавно былі агучаны беларускай аналітычнай майстэрні на чале з прафесарам Вардамацкім, гэта вынікі апытання ў Беларусі. І вось прыватнасці, скажем, ставленне да далучэння Крыму да Расіі становча каля 2/3 насельніцтва беларускага. І прычым гэта на працягу некалькіх месяцаў. І таксама, калі дылема, што лепш саюз еўразвяз ці саюз з Расіяй, то каля 60% з Расіяй і каля 20% за еўразвяз. Так што вот калі браць як бы насельніцтва ў цэлым, то вось роскіды такі.
Валер, то, что мы почули, конечно, это не репрезентативное опытание, а